11-րդ. Այդպես անցավ երկու շաբաթ։ Այդ շաբաթների ընթացքում Իվան Իլիչի և նրա կնոջ համար ցանկալի մի իրադարձություն եղավ։ Պետրիշչևը օրինական առաջարկություն արեց։ Երեկոյան էր դա։ Մյուս օրը Պրասկովիա Ֆյոդորովնան մտավ ամուսնու սենյակը, մտմտալով, թե ինչպես նրան հայտնի Ֆյոդոր Պետրովիչի առաջարկության մասին։ Սակայն հենց այդ գիշեր Իվան Իլիչի վիճակը ավելի էր վատացել։ Պրասկովիա Ֆյոդորովնան նրան տեսավ նույն բազմոցին պառկած, բայց մի նոր դիրքով։ Իվան Իլիչը պառկած էր երեսնի վեր, տնքում էր ու մի կետի նայում անշարժ հայացքով։ Կինը սկսեց խոսել դեղերից։ Իվան Իլիչը հայացքը դարձրեց նրա վրա։ Կինը չավարտեց սկսած խոսքը։ Այդ հայացքում այնպիսի չարություն կար հենց իր Պրասկովիա Ֆյոդորովնայի հանդեպ։
«Իսեր Քրիստոսի, թող հանգիստ մեռնեմ», ասաց Իվան Իլիչը։
Կինն ուզում էր հեռանալ, բայց այդ միջոցին մտավ աղջիկը ու մոտեցավ ողջունելու։ Իվան Իլիչը դստերը նայեց նույն հայացքով, ինչ որ կնոջը, և իր առողջության վերաբերյալ նրա հարցերին չոր-չոր պատասխանեց, թե շուտով ինքը նրանց բոլորին կազատի իրենից։ Երկուսն էլ լռեցին, նստեցին մի քիչ ու դուրս գնացին։
«Մենք ինչ մեղավոր ենք», ասաց Լիզան մորը։ «Կարծես թե մենք ենք իր հիվանդության պատճառը»։
«Մեղքս գալիս է, պապան»։
«Բայց ինքն ինչի համար է մեզ տանջում»։
Սովորական ժամին եկավ բժիշկը։ Իվան Իլիչը պատասխանում էր նրան «այո, ոչ», նրանից չհեռացնելով զայրալի հայացքը, և վերջում ասաց.
«Դուք հո գիտեք, որ ոչնչով չեք օգնելու ինձ. ուրեմն թողեք այդ բաները»։
«Տանջանքները թեթևացնել կարող ենք», ասաց բժիշկը։
«Դա էլ չեք կարող. գնացեք»։
Բժիշկը դուրս եկավ հյուրասենյակ և ասաց Պրասկովիա Ֆյոդորովնային, թե վիճակը շատ վատ է, և թե միայն ափիոնը կարող է մեղմել տանջանքները, որ սարսափելի են լինելու։ Բժիշկն ասում էր, թե սոսկալի են նրա մարմնական տառապանքները, և դա ճիշտ էր, սակայն մարմնական տառապանքներից շատ ավելի սոսկալի էին նրա բարոյական տառապանքները, և այդ էր նրա չարչրկումների գլխավոր պատճառը։ Իվան Իլիչի բարոյական տառապանքները սկսվեցին այն բանից, որ այդ գիշեր, նայելով Գերասիմի քնաթաթախ, բարի, այդ օսկրոտ դեմքին, հանկարծ մտածեց. իսկ չի կարող պատահել, որ իրոք իմ ողջ կյանքը, գիտակցական կյանքը, այն չի եղել։ Նրա մտքով անցավ, որ այն, ինչ առաջ իրեն միանգամայն անհնարին էր թվում, այսինքն, թե իր կյանքն ապրել է ոչ հարկ եղածի պես, կարող էր և ճշմարիտ լինել։ Նրա մտքով անցավ, որ իր հազիվ նշմարելի նկարտումները պայքարելու այն բանի դեմ, ինչ ամենաբարձր դիրք գրավող մարդիկ լավ էին համարում, հազիվ նշմարելի այդ նկարտումները, որ ինքն անմիջապես վանում էր իրենից, գուցե և հենց դրանք են իսկականը, իսկ մնացած ամեն ինչ եղել է ոչ այն։ Հնարավոր է, որ թե պաշտոնավարությունը, թե իր կյանքի կարգավորումը, թե իր ընտանիքը, թե հասարակության ու ծառայության շահերը, դրանք բոլորը եղել են ոչ այն։ Նա փորձեց այդ ամենը պաշտպանել իր աչքում, և հանկարծ զգաց իր պաշտպանածի ողջ պակասավորությունը, և պաշտպանելու բան չկար։
«Բայց եթե դա այդպես է»,
ասաց ինքն իրեն, «և ես կյանքից հեռանում եմ այն գիտակցությամբ, որ ավերել եմ ինձ տրված ամեն ինչ, և վերականգնել անկարելի է,
դրանից ինչ դուրս կգա»։
Նա պառկեց երեսնի վեր և սկսեց բոլորովին նոր կողմից զննել իր ամբողջ կյանքը։ Առավոտյան, երբ տեսավ սպասավորին, հետո կնոջը, հետո դստերը, հետո բժշկին, դրանց յուրաքանչյուր շարժումը, յուրաքանչյուր խոսքը իր համար հաստատում է եղավ այն ահավոր ճշմարտության, որ հայտնվել էր իրեն գիշերը։ Նրանց մեջ տեսնում էր իրեն, այն ամենը, ինչով ապրել էր, և տեսնում էր պարզեի պարս, որ այդ բոլորը այն չէին եղել, որ այդ բոլորը եղել էին թե կյանք և թե մահ վարակուրող ահռելի, վիթխարածավալ մի խաբեություն։ Այդ գիտակցությունից ավելացան, տասնապատկվեցին նրա մարմնական տառապանքները,
Նա տնքում էր, դեսուդեն նետվում, ու վրայից քաշքշում հագուստը։ Նրան թվում էր, թե հագուստը խեղտում ու նեղում է իրեն, և դրա համար ատում էր ամեն մի հանդերձ։ Մեծ քանակով ափյոն տվին նրան, և նա թմրության մեջ ընկավ։ Բայց ճաշին նորից սկսվեց նույնը։ Ամենքին հեռու էր քշում իրենից, և տեղից տեղ նետվում։ Կինը եկավ մոտն ու ասաց.
«Ժան, սիրելիս, այդ բանն արա ինձ համար. Դրանից վնաս չկա, բայց հաճախ օգնում է. Ինչ կա որ? Առողջ մարդիկ էլ հաճախ»։
Իվան Իլիիչը չռեց աչքերը։
«Ինչ, հաղորդություն առնեմ»։ «Ինչի համար»։ «Պետք չի»։ «Թեև ասենք»։
Կինն արտասվեց.
«Այո, սիրելիս, ես մեր ինքը կանչեմ, այնքան բարի է նա»։
«Հիանալի է, շատ լավ»։
Ասաց Իվան Իլիիչը. Երբ քահանան եկավ ու խոստովանեցրեց Իվան Իլիիչին, սա մեղմավեց, կարծես թեթևացավ իր վարանումներից, ու դրա հետևանքով տառապանքներից, և մի պահ համակվեց հույսով։ Նա կրկին սկսեց մտածել կույր աղիքի և այդ աղիքը կարգի բերելու հնարավորության մասին։ Հաղորդությունը ընդունեց արտասվալի աչքերով։ Հաղորդությունից հետո, երբ նրան պարկեցրին, մի ոպե թեթև զգաց իրեն և նորից ապրելու հույս հայտնվեց։ Սկսեց մտածել վիրահատման մասին, որ առաջարկում էին։
«Ապրել, ապրել եմ ուզում»։
Ասում էր ինքն իրեն։ Կինը եկավ շնորհավորելու, ասաց ընդունված խոսքերը ու ավելացրեց.
«Հիմա քեզ ավելի լավ է զգում, այնպես չէ»։
Իվան Իլիիչը առանց նրան նայելու քրթմնջաց «այո»։ Կնոջ հանդերձանքը, կազմվածքը, դեմքի արտահայտությունը, ձայնի հնչմունքը, այդ բոլորը միայն մի բան էին ասում նրան։
«Այն չէ, ամենը, ինչով ապրել և ապրում ես դու, կեղծիք է, խաբեություն, որ քեզնից ծածկում է կյանքում ահ»։
Եվ հենց այդ բանն անցավ նրա մտքով, նորից ատելությունը հայտնվեց ներսում, և ատելության հետ մարմնական տանջալի ցավերը, և ցավերի հետ անխուսափելի մոտալուտ մահվան գիտակցությունը։ Սկսեց ինչ-որ նոր բան կատարվել, շաղափել, խոցոտել և շնչառությունը ճնշել։ Սահմարկելի էր նրա դեմքի արտահիտությունը, երբ ասաց «այո»։ Այդ «այոն» արտասանելուց հետո, ուղիղ նայելով կնոջ դեմքին, նա իր թուլությանն անհամապատասխան արագությամբ շուռ եկավ վերանքսի վայր և աղաղակեց.
«Հեռացեք, հեռացեք, մենակ թողեք ինձ»։